sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Avropa Parlamentinin qətnaməsidir. Siyasi şərhçilər Yeganə Hacıyeva, Əvəz Həsənov və siyasi psixoloq Samirə Qasımlı bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçlərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peçimdə yayımlanan ARTV kanalında yenidən sabah günü ərzində izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız Yeganə Hacıyeva və Samirə Qasımlı studiyamızdadırlar. Salamlayıram mən qonaqlarımızı, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salam, biz də sizə
təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və belə mühüm bir müzakirəyə qatıldığınız üçün. Digər qonağımız Əvəz Həsənov isə telefonla verilişə qatılacaq bir neçə dəqiqə sonra və o da öz fikirlərini söyləyəcək. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Avropa Parlamenti Strasburqda keçirilən plenar sessiyasında Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti kəskin tənqid edib. Avropa Parlamenti sentyabrın 18-dəki müzakirələrdən sonra Azərbaycanı insan hüquqları sahəsində islahat aparmağa çağırıb. Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətinin insan hüquqları islahatlarını dərhal həyata keçirməyə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, müxalifət siyasətçilərinin və müstəqil jurnalistlərin qısnanmasına son qoymağa, Bakı şəhərində ictimai toplantıların keçirilməsi üzərindəki qadağanı qaldırmağa çağırıb. Avropa Parlamenti deputatları Leyla Yunus, Arif Yunus, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və Həsən Hüseynlinin həbsini və tutulub saxlanmasını pisləyib və onların dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edib. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, strateji modernləşdirmə tərəfdaşlığına dair Azərbaycanla danışıqlarda insan haqlarının müdafiə olunması şərt kimi qoyulmalıdır. Bu, həmin qətnamədən bir kiçik, yəni qısaldılmış hissəsi idi ki, mən oxudum. Bir qədər sonra daha ətraflı qonaqlarımız sizə məlumat verəcəklər və Yeganə xanım, nədir bu qətnamə? Nə verir bu qətnamə?
Bu, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı növbəti qətnaməsi bundan öncəki qətnamələrdən sərtliyi ilə fərqlənir. Əgər ilkin nəzər salanda bu qətnaməyə, bizim hər gün bildiyimiz və son illərdə Azərbaycanda baş verən repressiyaların hamısının özündə əks tapdığı bir qətnamədir. Amma bu qətnamə həmçinin ilk dəfədir ki, Azərbaycan hökumətinə sanksiyalara çağırışla fərqlənir. Diqqət yetirmişsinizsə və əgər dinləyicilərimiz də bunu izləyiblərsə, 17-ci bənd, məhz bu qətnamənin 17-ci bəndi məhz 2012-ci il 24 yanvar Avropa Parlamentinin qətnaməsini rəhbər tutaraq orada göstərilən müddəalar üzərə və həmçinin pisləşən insan haqları vəziyyəti ilə bağlı cavabdeh şəxslərə qarşı sanksiyalara çağırışa səsləyir. Yəni, bu yüzdən bu Azərbaycanla bağlı bu qətnamə bu tip ilk qətnamədir. Yəni, biz sferaya artıq qədəm qoymuşuq ki, Azərbaycanda repressiyalar sanksiyalarla hədələnir, belə deyək.
Əvəz bəy, telefon xəttində hər vaxtınız xeyir olsun Əvəz bəy. Sizi də salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvəz bəy, sizin də şərhinizi eşitmək maraqlı olardı. Nədir bu qətnamə? Nə verir?
Qətnamə əslində Azərbaycanın da son zamanlar bu insan hüquqları müdafiəçilərinə olan hökumətin bu təzyiqləri, onların həbs olunması və eləcə də o Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına olan bu hökumətin addımına Avropalı parlamentarların bir demək olar ki, cavabıdır. Təbii ki, Avropa parlamentində bu Strasburgda keçirilən sessiyada ola bilsin ki, daha ciddi iradlar səslənə bilərdi və daha ciddi rəylər ortaya qoyula bilərdi. Qətnamədə biz bunun müəyyən qədər təzahürünü gördük. Ancaq hər halda narahatçılıq hiss olunur və bu narahatçılığın əsasında da adları qeyd olunan adamlarla bağlı hökumətin konkret addım atmasını da qeyd etmələri sübut edir ki, Avropa parlamenti prinsipial mövqeyindən geri çəkilmək fikrinə deyil və Azərbaycan hökumətindən bu yollarla sübut edib tələb etmək istəyir ki, Azərbaycan hökuməti bu insan hüquqları ilə məşğul olan adamların da vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün şərait yaratsın. Ancaq indi başqa gözləntilər nə olacaqdı? Bu biraz çünki başqa sualın mövzusudur. Ancaq hər halda mənim ilk qənaətim bundan ibarət idi.
Bu qətnamiyə reaksiyalar özünü çox gözlətməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Avropa Parlamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair 18 sentyabr tarixli qətnaməsini qərəzli adlandırıb Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Azərbaycanda qanunun aliliyi, insan hüquqlarının qorunması, ifadə və sərbəst toplaşma azadlığı və məhkəmə sisteminin müstəqilliyi tam şəkildə təmin olunub. Siyasi baxışlarına və fəaliyyətinə görə heç kim təqib və mühakimə olunmur. Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü şəkildə yürüdülən siyasi sifariş və ikili standartlardan qaynaqlanan bu qətnamə Avropa Parlamenti daxilində Avropa İttifaqının özünün təməl maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən qüvvələrin mövcudluğuna dəlalət edir. Və bugünkü mediaya baxdıqda biz hakimiyyət nümayəndələrinin, hakim partiyanın üzvlərinin, deputatların hamısının bu qətnamə ilə bağlı qərəzli ikili standartlar deyə bir fikirlərini eşitmək olar. Belə çıxır ki, qətnamə onları həm də o qədər də yaxşı təsir qıcıqlandırıb desək daha düzgün olardı. Samirə xanım, niyə qıcıqlanır hökumət?
Ona görə qıcıqlanıb hökumət ki, hökumətin indiyə qədər gördüyü işlərin, yəni gördüyü, belə deyək də, lobbiçilik fəaliyyəti, imic üzərində qurduğu fəaliyyətə zərbə dəyir, dəyməkdədir. Burada biz iki...
Bunu təxmin etmirdi mi hökumət?
Bilirsiniz necədir, bu onsuz da gözlənilən idi yəni. Bunun bir gecə tezi var idi. Bundan biraz əvvəl yadınızdadırsa Freedom House fondunun rəhbərinin bir açıqlamasında çox ciddi bir mesaj gedirdi ki,
biz niyə ayrı seçkilik etməliyik?
Yox, bizim başımızın qarışdığı vaxtda burada nələrsə baş verir və orada ən önəmli cümlə o idi ki, İlham Əliyev fikirləşməsin ki, bu yəni belə deyəcəm, dəqiq ifadə edə bilməyəcəm, qansız ötüşəcək, üzr istəyirəm,
cavabsız
ötüşəcək. Bəli,
yəni məsəl David Cramer'in
bunu belə bu mesaj o demək idi ki, yəni biz görəcəyik, yəni biz görməzlikdən gəlmirik. Bunun bir sonu olacaq.
Həm də o Belarusiyanı misal çəkmişdi. Deyir, Belarusiya ilə Azərbaycanda təxminən vəziyyət eynidir, amma sanksiyalar Belarusiya qarşı var. Biz niyə ayrı seçkilik etməliyik ki, Azərbaycana qarşı? Belə bir fikirlər səsləndirmişdi David Cramer.
İndiyə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdə özünün imici ilə bağlı gördüyü işlər belə deyə də yağ kimi getməkdə idi. Lobbiçilik fəaliyyətimi deyim, hansısa fondlarda insanlarla belə deyə çəkisi olan insanlarla əlaqəsi, yaxud da ki, mediadakı sifarişli məqalələr falan. Hətta bu günləri New York Times-da Şafirlə bağlı çıxan məqalə özü də orada da göstərirdi ki, bu cümlə var ki, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə özünün ictimai rəyin formalaşmasında lobbiçilik fəaliyyəti. Yəni Şafir kimi adamları, Cotan Universitetinin professoru filan bu kimi adamlarla özünün imicini yaratmaqdaydı. Həm olsun
sifarişli məqalələr onların vasitəsilə olsun, hansı dinləmələrdə, önəmli dinləmələrdə, komitetlərdə keçirilən çıxışlarda onların adından səsləndirilən fikirlər. Amma artıq Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinin əsl, real fəaliyyətinə qarşı gedən yazılar intensivləşdikcə, bu deməkdir ki, qərb mediasında, ictimai və rəyin formalaşmasında Azərbaycan imicini, Azərbaycan hakimiyyətinin imicini negativ çalarları üzə çıxmaqdadır. Bunun da özünün fəsadları artıq məlumdur da. Çünki 4-cü media, 4-cü hakimiyyət olaraq da oradan da o hakimiyyət kimi fəaliyyət göstərir qərbdə. Baxmayaraq ki, bizdə yox. Amma Azərbaycana gələndə isə, Azərbaycanda daxili auditoriya üçün vəziyyət fərqlidir. Vəziyyət nədən ibarətdir? Azərbaycan hakimiyyətinin insan və Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən qəbul olunması, belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyətinin obrazı haqqında, Azərbaycan vətəndaşının şuurunda olan ki, obraz var. Biz bu obraz haqqında belə deyə bilərik ki, bu obraz personallaşdırılmış obrazdır. Yəni, bu obraz Azərbaycan hakimiyyətinin obrazı İlham Əliyevin obrazıdır. Bugünə kimi biz baxanda televiziyada, kivdə, mediada bütün yaxşı nə varsa Azərbaycan hakimiyyətin, İlham Əliyevin adına yazılır. İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsidir də. Azərbaycandakı gözəl işlər, abadlıqlar filan hamısı bu hakimiyyətin obrazıdır. İlham Əliyevin, onun işinin uğurudur. Amma bu günlər əgər Azərbaycana qarşı hansısa sanksiyalar baş verərsə, hansısa belə deyək də, Avropa Şurasından ciddi bir dənə bir sanksiya gəldi, yaxud da ki, Azərbaycanın fəaliyyətinin dondurulması filan, bu bilirsiniz nə olacaq? Bu artıq Lissabonun sammit şəhərindəki böyük uğursuzluğa gətirib çıxaracaq. Daxili auditoriya nə deyə biləcək? Başa düşürsünüz? Məsəl üçün, xalq arasında bir fikir var. Prezident yaxşıdır, onun ətrafı pisdir. Bu da həmin o prezidentin obrazının, imicinin formalaşmasında yürüdülən xətt ki var, onun davamıdır. Yəni, prezident özü hər şeyi gözəl edir. O çox mükəmməl, müdrik, ağıllı bir siyasətçidir, liderdir, regionun liderdir, filan bu gözəl sözlər var ki, televiziya vasitəsi ilə insanların beyninə yer edilir. Bir də bir şeyin nəzərə alaq ki, İctimai rəyin formalaşmasında, vətəndaşın şüuruna təsirdə televiziyanın önəmi ondan ibarətdir ki, televiziya...
Kütləvi informasiya vasitələrini deyək, ümumiyyətlə.
Yox, əsas televiziyanın mən üzərində durmasın. Televiziya emosiyaya yönəlib. Emosiyaların ilk baxışı.
Amma məsələdən bir qədər yayınırıq. Mən çəkdiyim misalla yayınırıq. O vaxt... Böyük Vətən Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində belə fikirlər vardı ki, Stalin Böyük Vətən Müharibəsində qələbəni kütləvi informasiya vasitələrindən, yəni onlarla iş birliyinə görə qalib gəldi.
Çox önəmlidir.
Yəni, təbliğat və təşviqatla.
Çox önəmlidir bu ideologiya, o ruhun möhkəmləndirilməsi. Ona görə deyirəm ki, bugünkü bu qıcıq ki var, o qıcıq həmin o prezidentin İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin imicinə zərbədir. İlham Əliyevin birbaşa özünün imicinə zərbədir ki.
Gəlir.
Hə. Ki, yəni bu necə ola bilər ki, İlham Əliyev indiyə kimi bu qədər xaricdə onun sözü sayılırdı.
Amma bəlkə siz söhbətimizin əvvəlində dediyiniz bir fikir vardı. Onların işləri yağ kimi gedirdi. Lobiçilik arxain idilər. Bəlkə onlar elə buna arxain olub bu işlərin olmayacağını mən bəyəx sual vermişdim. Bunu təxmin etmirdilərmi, güman etmirdilərmi? Bunu təxmin etmirlərmiş. Ki, belə olacağını təxmin etmirlərmiş. Söz verəcəm yəni
xalqa. Bilirsiniz necədir? Mən onu həmişə deyirəm ki, bu avtoritar liderlərin, bu totalitar düşüncə tərzinin bir şey var ki, onlar həmişə özünü çox şanslı, çox uğurlu, fərqli hesab edirlər öz talihlərini. Yəni ki, başqası ilə olur, amma məndə keçməyəcək. Mən öz işimi yaxşı qurmuşam, əmin qurmuşam.
Mənə bata bilməzdi.
Bu o his, o güc hissi ki var, o hakimiyyətin verdiyi güc hissi var. Doğrudan da onlara belə deyək də, necə deyim, onların ruhlarına, onların düşüncəsinə o çox belə hakim kəsilir o his. Görünür onun rolu var. rol var. Amma bəlkə də hardasa da düşünürlər ki, bunun bir əvvəli sonu olmalıdır. Yəni, çünki bu mediyadır. Mənə elə gəlir ki, bugün qərb mediasındakı bu gördüyümüz ki, bu kimi tənqidlərin, yazıların artıq intensivləşməsi, o da aşağıdan gələn şeydir, yəni dəyərlərə gələn zərbədən zərbələrə qıcıqdır. Nə üçün? Məsəl üçün, çünki nə qədər olsun energetik bilmirəm, sazişlərmi, siyasətmi, yaxud da geopolitik filan. Amma hər şeydən önəmli bir şey var ki, dəyər. Əgər dəyərlər dağılırsa, onun reabilitasiyası çox çətin olacaq. Dünən o dəyərlərə qoyulan, belə deyək də, ayrılan maliyyə ki var idi, sabah maliyyə yetməyəcək. Dəyər həm də ki, bilirsiniz, o şuurun mənimsənilməsidir də, şuur tərəfindən mənimsənilməlidir. Təkcə maliyyə ilə deyil, buna həm də fiziki və əqli və zaman resursları lazımdır ki, bunu yenidən, belə deyək də, reabilitasiya eləmək mümkün olsun. Artıq onlar bizdə çox ciddi şəkildə zədələnib. Yəni, məsəl üçün, baxın da, sovetlərdən sonra Azərbaycan insanı şuurlu şəkildə, özür istəyirəm, çox danışdım, bir qısaca deyim, şuur daşıyıcısı olaraq başqa, belə deyək də, düşüncənin daşıyıcısıydı, dəyərlərin daşıyıcısıydı. Başqa cür sosiallaşmışdı. Sovetlər dağıldı, resosializasiya getdi də. Başqa dəyər, demokratiya, insan haqları filan, bu sosiallaşma gəlir. Amma bu son 15-10 ildə isə o resosiallaşma var. O da dağıldı Azərbaycan vətəndaşında. Başa düşür, hər şey dağıldı. İndi biz hakimiyyət dəyişəndən sonra üçüncü resosiallaşmanı keçməliyik.
Yenidən?
Yenidən bütün bu dəyərləri, bəli, bu sosiallaşmanı biz, o sosiallaşma da bilirsiniz də necə gedir nəsil olaraq. Baxça yaşından getirir.
Yəni biz istəsək də birdən-birə ABŞ, İngiltərə, ən azından Litva yola bilmərik.
Heç vaxt. Onlar hamısı sosiallaşma ailədən başlayır, 3 yaşında gedir bağçadan. Bağça tərbiyəsi, məktəb, universitet, bütün bunlar onu aparır. Biz artıq bu zərbəni çox ciddi almışıq.
Yeganə xanım, buyurun, fikirlərinizi eşidək. Təşəkkür edirəm.
Sırf Azərbaycan hökumətinin lobbiçiliyi ilə bağlı belə çatların əmələ gəlməsinin bir hissiyyəti var. Bir səbəbi var. Lobbiçilik fəaliyyəti qarşılıqlı oyundur. Yəni, bu komanda oyunudur. Əgər, ümumiyyətlə, indiyə qədər Azərbaycan hökuməti dünən də Səmirə xanım qeyd etdiyi kimi New York Times-də çıxan məqalə ilə bağlı xanım Şəfirin fəaliyyətində haqqında yazıda qeyd olunduğu kimi, indiyə qədər Azərbaycan hökuməti öz lobbistlərini ekspert adları ilə belə deyək, yəni ekspert fikri olaraq gizli açıq lobbiçilikdən kənarda həm də gizli lobbiçilik aparırdı. Amma lobbiçilik fəaliyyətinin ikili tərəfi var. Bundan öncə qeyd etdiyim kimi, əgər lobbist bir fərd üçün öz işini görürsə, bu işdə həmin fərdin də görməli olduğu işlər var. Məsələn, əgər lobbist media ilə kütləvi informasiya vasitəsilə və televiziya vasitəsilə İlham Əliyev və Azərbaycan hökuməti haqqında bir mif yaradırsa, İlham Əliyevin də və bu Azərbaycan hökumətinin digər üzvlərinin də bu rolu oynaması lazımdır. Amma biz AŞP-da son iyun ayında onu şahid olduq ki, Azərbaycan hökuməti bütün digər məsələlərdə Avropa qurumları önündə ümumiyyətlə bütün əməkdaşlıq etdiyi tərəfdaşların qarşısına götürdüyü öhdəliklərin çoxu kimi lobbistlərinin də önündə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. O yüzden niyə lobbistlərə bu qədər qoyulan investisiya nəticəni göstərmir sualına cavab axtarsaq, bunun birinci cavabı budur. İkinci bir məsələ əslində Azərbaycan hökuməti üçün və sırf İlham Əliyev üçün 2012-ci ildə qəbul olunan qətnamə bir siqnal olmalıydı. Daha öncə xanım da qeyd etdiyi kimi avtoritar quruluşların rəhbərlərində proseslərin sona qədər nəzarətimizdə olacaq bir yanaşması var. Və bu yanaşma onlar, bilirsiniz, bir insanın və yaxud bir quruluşun əlində güc olarkən o güclə hər şeyi həll etməyə eləyəcəm təsiratı yaranır və daxildə həll etdiyi istənilən özünə qarşı tənqidləri, istənilən ocaqları ki, özünə qarşı söndürə bilir, o fikirləşir ki, kənarda da bunu edə bilər. Amma bu qətnamə ilə bağlı, məncə, əgər 2012-ci ildə Azərbaycan hökumətinə yumuşaq demək istəmişdilərsə ki, siz, yəni, daha öncə götürdüyünüz öhdəlikləri yerinə yetirmək lazımdır, bu isə artıq sərt qətnamədir.
Yəni, bu, sanksiyalardan söhbət gedir.
Burada fikir verənə baş verir. Burada Lila Yunus, Nidaçılar, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Rauf şifənajlıqda günahlandıraraq həbs olunmuş Rauf Mirqədirov. Digər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin haqqında qərar çıxartdığı İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu, digərlərin, yəni bizim tanıdığımız və siyasi məhbuslar olan və siyasi məhbus olaraq, vicdan məhbus olaraq tanınan bütün üzlərin, hətta 2 həftə, 3 həftə bundan öncə həbs olunmuş jurnalist Seymur Həzinin belə adının qeyd olunduğu bir qətnamədir və bu qətnamə özlüyündə bundan öncəki qətnamələrdən fərqində prosesi təsvir etməkdən kənarda həm də çağırışları var. Fikir verin, bundan öncə əgər Azərbaycan hökumətində çağırış edirdilərsə, indi artıq Avropa qurumlarını Azərbaycan
şərtsiz şərt kimi qoydu.
Bəli, bundan öncə məsələn Azərbaycan hökumətinə çağırış edirik ki, İlqar Əli Məmmədovu geri şərtsiz, Tofiq Yaqublunu geri siz buraxın, amma indi artıq Avropa Şurası, Avropa Şurası Nazirlər Kabineti və yaxud da Avropa komissiyalarını və Avropa diplomatiya xidmətini prosedurlarında və proseslərində Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırışmır. Və bu çox ciddi çağırışdır.
Olur, mən bir dənə var.
Buyurun, Samirə xanım, Əvəz bəyə söz verəcəyim. Buyurun.
Sənəddə bir dənə də çox önəmli məqam var sanksiyalarla bağlı. Ki Avropa Olimpiya Komitəsinə yəni ki müəyyən çağırışlar. Bilirsiniz, bu da hamısı gözəl diplomatik sözlərdir, amma bunun arxasında bir mesaj var, siqnal var. Bəli. Ki baxın, sizi bununla da biz çünki bilirsiniz necə, bizim hökumətin bu sahədə imici nəyin üzərində qurulub? Eurovision-ın, nə bilim Olimpiya oyunlarının, hansısa beynəlxalq regional yarışların filan. Bu həmin o əgər təsəvvür eləyin, ciddi hazırlaşan indiyə qədər Mehriban Əliyevan sədirliyi altında təşkilat komitəsinin gördüyü bu işlər filan, siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda Olimpiya oyunları saxlanılır, keçirilmir.
Ha? Ola bilərmi bu?
Mən burada
mən bu qədər inanmıram, amma fərz eləyək də. Burada bunun altından vətəndaşın düzdür, mən indi hər dəfə deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşın rəyi ilə hesablaşmır. Amma söhbət artıq legitimlikdən gedir. Qısaca deyirəm, üzr istəyirəm, Əvəz bəyin sözünü almışam. Legitimlik deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Qanunu, hakimiyyət, hakimiyyəti? Yox. Siyasi psixologiyada legitimlik odur ki, vətəndaş hakimiyyəti şüurlu şəkildə qəbul etsin. Ona formal olaraq əməl eləyirik, yaşayırıq qanunları, polisiyi, məhkəməni tanıyıq. Amma şüur altı biz bu hakimiyyəti qəbul etmirik. Biz bunu istəmirik. Bu artıq legitimliyin dağılmasıdır. Siz təsəvvür edin ki, hətta bu qədər düşünməyən sıravi vətəndaş ki var Azərbaycan bu kəndlərində, heç nəyinə maraqlanmayan bu xeyli cəmiyyətin böyük bir hissəsi var. Onun qarşısına ona necə deyəcək ki, Azərbaycanda Avropa Olimpiya oyunları nəyə görə baş tutmadı?
Əvəz bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək. Niyə qıcıq yaradıb, niyə narahatdır hökumət?
Əlmələn, o görə narahatdır ki, hökumət elə gəlir ki, hökumət Avropa ölkələri ilə, xüsusən Avropa Birliyi ilə çox sıx iqtisadi, siyasi əlaqələrə malikdir və Avropanın hətta enerji təhlükəsizliyi bu dövlətin enerji resursları hesabına ödənilir. Və bunlar da ona qıcıqlanırlar ki, niyə bu nanikör Avropalılar bizdə iqtisadi və enerji sahəsində uğuru görmürlər, insan hüquqları sahəsində pozulan hansısa bir uğurları bizim bilmələr ki, sistem gözümüzə soxurlar. Yəni, qıcıq bundan irəli görür, gəlir. Hökumət təbii ki, çox dözümsüzdür. Son illərin, əgər təzyiqlərinə baxsaq, son illərin Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı verilən hesabatlara hökumətin reaksiyasına baxsaq, görərik ki, çox dözümdür. Mən o qətnaməni oxumuşam və qətnamədə indiyə kimi deyilən sözlərin bir icmalıdır. Orada əlahiddə bir şeylər yoxdur. İcmalıdır. Hökumət də bunu yaxşı bilirdi. Avropa Şurası da, Avropa Birliyi də bunu yaxşı bilir ki, bu hansı pozuntular var, hansı Azərbaycanda problemlər var. Onu ümumiləşdirib bir qətnamə halına salıblar və məncə ciddi bir şey yox idi. Yəni, gözləyəkdik ki, ay hökuməti bunlar mandatını ləğv edəcəklər və yaxud da hökumətin hansısa üzvlərinə qarşı Avropa Şurası tərəfindən, gələcəkdə Avropa Birliyi tərəfindən tutaq ki, hansısa bir sanksiyalar olacaq. Belə şeylər yoxdur. Mən qətnamədə bütün olan qanun pozuntularının və yaxud bütün olan proseslərin təzahürüdür. Yəni, hökumətin qücrü, onu qeyd elədiyim kimi, məhz o partneri olan Avropa ölkələrindən belə bir səhv qərarın və yaxud səhv məcmudan irəli gəlir. Hökumət təbii ki, pozuntuları inkar edir, pozuntuları nəyinəsə əlaqələndirir. Hüquq müdafiəçilərinin həbs olunmasını nəyinəsə əlaqələndirir. QHT-lərin qrantlarının qeydiyyatına alınmaması və onların hesablarının bağlanmasına nəyinəsə əlaqələndirir. Hər hənin öz argumenti var. Avropa institutlarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu normal monitoring aparıb hökumətə tövsiyələr versinlər. Çünki Azərbaycan bütün mümkün beynəlxalq təşkilatların və ümumi dövlət, yəni belə strukturlarının üzvüdür. Azərbaycan özünü Avropa Birliyində, Avropa Şurasında və yaxud BMT-də başqa ölkələrdən fərqli apara bilməz. Azərbaycan sədrliyi elir yəni Nazirlər Şurasının iclasına, komitəsinin iclasına. Yəni, nə qədər Azərbaycanda vəziyyət pis olsa, bir o qədər Avropanın üzü qara olur. Çünki Avropada da deputatlar var. Onlar da parlamentlərində tənqidlər eşidirlər. Öz müxalifəti tərəfindən tənqidlər eşidirlər ki, necə ola bilər ki, siz Azərbaycanda insan hüquqları pozulur və siz bu hüquqlara belə çox sakitcəsinə davranırsınız. Mən əminəm ki, ora gələn həmin o Avropa parlamentinə gələn deputatların böyük əksəriyyəti də bizi tənqid etməklə yanaşı. Eyni zamanda öz seçicilərinə, səs aldıqları insanların bir reaksiyasına da cavab olaraq bu belə bir qərarı verməkdə həmişə maraqlıdırlar. Yəni, əgər ölkədə problem varsa, onu həll eləmək lazımdır. Onu inkar eləmək lazım deyil. Çünki inkar olunan problemin üzərindən 10 il keçsə də Avropa o öhdəlikləri bizə xatırladacaq. Çünki bizim 23 müstəqilliyimizin 23-25 yaşı var. Avropanın müstəqilliyinin 300 il yaşı var. Biz 23 ildə çox şeyə nail olmaq istəyirik. Onlar isə 100 illərdir ki, nail olublar buna. Və yaxud biz 23 ildə, 25 ildə ola bilsin ki, müəyyən uğurları biz kifayət qədər dəyərləndirə bilmirik. Ancaq Avropanın heç tələsməyə vaxtı, heç ara tələsmir. Onlar kifayət qədər oturuşmuş cəmiyyətdirlər. Yəni, problemimiz varsa onu həll eləməliyik, onu sonraya saxlamalıyıq. Əgər biz bu ölkənin Avropada üzünün ağarması üçün və Avropada insanlarla normal münasibət yaratmaq üçün Azərbaycan vətəndaşlarının üzünün ağ olması üçün biz bu adı qeyd olunan və yaxud sadalanan maddələrdəki bu təkliflərə deyək və yaxud nə bilim bu iradlara deyək, çünki bu tövsiyələrdir, burada heç bir sanksiya deyil, tələblərdir, tövsiyələrdir. Bunlara etinasız yanaşmamalıyıq. Çünki Azərbaycan, Samir xanım qeyd elədi, Azərbaycanın təmsilçisi bu hakimiyyətdir. Azərbaycanın yaxşısı da bu hakimiyyətin uğurudur, pisi də bu hakimiyyətin uğurudur. İlham Əliyevə yaxşı etdiklərini də xatırladırlar, pis etdiyini də xatırladırlar. Ona görə məncə məsuliyyət ilk növbədə ölkə başçısındır. Məsuliyyət ilk növbədə Azərbaycanın gələcəyini düşünən və Azərbaycanın bugün real mandatı əlində olan insanların üzərindədir. Onlar bu tövsiyələrə çox diqqətlə yanaşmaq.
Amma görünür hələ ki, verilən bəyanatlardan belə görünür ki, hələ onlar bunu qəbul etmək istəmirlər. Yeri gəlmişən dinləyicimiz yazır. Salam, Avropanın qətnaməsini icra etməkdən imtina etsələr, hökuməti hansı cəzalar gözləyir? Mən bunu bilmək istərdim, yazır dinləyicimiz. Sanksiyalar məsələsinə keçmək istəyirəm. Sanksiyalarla bağlı. Danışdıq. Yeganə xanım deyir ki, bundan əvvəl 2012-ci ildə olmuşdu. Bu sadəcə bu çağırış xarakterli idi. Bugünkü isə daha sərtdir deyirsiniz. Deyirsiniz ki, bu sanksiyalar gözlənilə bilər. Sizcə bu hədə qorxu, hərbə zorba gəlmək üçün, yalandan yəni gözdən pərdə asmaq üçün deyilən sözlərdir, yoxsa bu sanksiyalar doğrudan da baş verə bilər? Yeganə xan, buyurun.
Məhz Avropa Parlamentinin dünənki qətnaməsinin 17-ci bəndini xatırlatmaq istəyirəm. Orada 24 may 2012-ci ildəki qətnaməni nəzərdə alaraq, insan haqlarının pozuntuları davam edərsə, Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasını onların pozulmasında məsul şəxslərə qarşı hədəflənmiş birbaşa sanksiyalar tətbiq etməyə çağırış olur. Mən bizim Azərbaycanda prosesləri izləyən və proseslərlə dəyərləndirən dostlar var. Biz müzakirə edərkən bu prosesləri, təzyiqləri, repressiyaları nəyin dayandıra biləcəyini fikirləşirik və həmişə gəlib onun üstündə dayanırıq ki, və dəfələrlə biz sizin radio auditoriyasından bildirmişik ki, sanksiyalar bu proseslərə stop deyəcək bir şey ola bilərdi. Çünki başqa cür siz fikir verin, son 3 ildə hansı ki Azərbaycanla bağlı təzyiqlər, tənqidlər daha hökumətlə bağlı daha tənqidlər daha aktiv işidilməyə başladı. Qərb mediasında biz bunu gördük. Azərbaycan hökuməti isə o tənqidlərə, məsələn, siz adını çəkdiyiniz insanlara biz daha pis eləyəcəyik, siz dəstək verdiyiniz qrupları biz həbs eləyəcəyik, siz məsələn Hollandiyayla görüşən Leyla Yunusu daha sonra həbs eləyəcəyik və yaxud da BMT-nin ad komitəsinin işgəncələrə qarşı qrupunun görüş, belə deyək, nümayəndələrinin görüşü olan hüquq müdafiəçisinə daha sonra onun kamera yoldaşı vasitəsilə təzyiqlər edəcəyik. Yəni siz nə edəcəksinizsə biz onun cavabını verəcəyik yanaşması əslində prosesi bura qədər gətirib göstərdi. Əlbəttə nəzərə alsaq ki, tənqidlər başlayıb 2010-cu, 2009 və 10-cu illərdən sonra və artıq 2014-cü ildir və bu kifayət qədər uzun zamandır və Azərbaycan hökuməti də bu illər ərzində cəmi bir dəfə Eurovision konsert musiqi yarışması öncəsi ancaq siyasi məhbusları həbs etmişdi və daha sonra AŞPA-da 2012-ci ilin yanvar ayında AŞPA-da 2013-cü ilin yanvar ayında AŞPA-da Strasser'in dinləməsi zamanı, belə deyək, siyasının keçməsi zamanı onun siyasını darmadağın etmək üçün orada adı düşmüş İslamçılardan 20-yə yaxın və digər qrupların nümayəndəsindən 20-yə yaxın şəxsi buraxmışdı. Yəni bu bu onu daha heç bir belə deyək, insan haqları ilə bağlı situasiyada heç bir irəliləyiş olmamışdı. Əksinə qanunvericilik çox sərtləşmişdi. Bu qanunvericilik istər sərbəst toplaşma azadlığı ilə, istər media ilə bağlı, azad fikirlə bağlı, istər qeydiyyatla bağlı, qeydilərin qeydiyyatları ilə bağlı. Yəni repressiyaları əslində hüquqi hökumətin belə deyək rəqiblərinə qarşı olan repressiyalara hüquqi əsaslar yaratmaqla məşğul olmuşdu bu dövrdə və bu sahədə Rusiyanın dırnaq arası daha yaxşı praktikasını özünə transfer etmişdi və yəni yaxşı heç bir şey etmədi üçün bu sahədə. Amma buna rəğmən bu qədər zamanın çəkdiyini nəzərə alsaq, ehtimal etmək olar ki, sanksiyalar əlbəttə üzümüzə gələn ay və yaxud da deyil. Amma mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, Azərbaycan hökumətinin psixologiyasını az çox analiz edən bir şəxs kimi belə deyək və biz ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasəti bir az izləyici, diqqətli izləyiciləri Azərbaycan hökumətinin psixologiyasından çox yaxşı tanışdılar ki, Azərbaycan hökuməti dialoq sevmir, Azərbaycan hökumətinin dialoq mədəniyyəti yoxdur və ümumiyyətlə buna qədər beynəlxalq təşkilatlar da məhz Avropa qurumlarının indiyə qədər olan tövsiyələri də belə ondan keçməmişdi. Ona görə ki, Azərbaycan hökuməti ancaq danışmağı sevir, monoloq sevir və özünün danışmağı sevir. Əməkdaşlıq, dialoq və yaxud da əməkdaşlıq deyəndə Azərbaycan hökuməti sövdələşmə fikirləşir. Heç bir halda əməkdaşını ölkə daxilindən əlbəttə söhbət gedir. Heç bir halda onun maraqları da öz maraqları kimi, yəni qəbul etmək istəmir ki, onun maraqları var və əməkdaşlığın qızıl qaydalarından biri də hər iki tərəfin maraqlarının həyata keçməsidir. Yəni, bu sahədə çox böyük Azərbaycan hökumətinin pis təcrübəsindən çıxış edərək deyə bilərəm ki, əlbəttə Azərbaycan hökuməti repressiyalara davam eləyəcək. O qədərə qədər davam eləyəcək ki, Azərbaycanda bununla bağlı qanunvericilikdə, yəni bu proseslərdə iştirak etmiş sırf birinci başlayacaq hakimlərdən, çünki zaten digər ölkələrdə, məsələn Rusiyanın bağlı Magnitski siyasının təcrübəsindən çıxış edərək deyə bilərik ki, sırf ilk siyahıya düşənlər öncə hakimlər, daha sonra Matroska Tişina həbsxanasının belə deyək, işçiləri mi deyək, yəni xidmətçiləri, belə rəisi, polis rəisi və yaxud da, yəni bu bir nəfər və iki nəfər sanksiyalar, hədəfli sanksiyalardan, yəni doçişlər dəqiq sanksiyalar olacaq ki, məhz adlarla filan kəs, filan kəs, yəni biz bunu görürük artıq, onda Azərbaycan hökuməti dur deyəcək. Amma bunun Azərbaycan hökuməti bunu heç bir halda sevinərək etməyəcək. Söyləyim, niyə etməyəcək? Çünki Azərbaycan hökuməti, siz fikir verin, nidaçıların həbis azad olması ilə bağlı irəli sürülən qruplardan ən birincisi, birincilərdən biri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubludan sonra məhz nidaçılardır. Absurd ittihamlar üzərində həbs olmuş gənclər və siz təsəvvür edirsiniz, nidaçılar azadlıqdadır və onun cəmiyyətə verdiyi impuls, müsbət impuls. Əslində, mən bilirəm ki, və biz də bilirik, Azərbaycan hökuməti də bilir ki, bunu üzümüzə gələn dövrlərdə, bu ildə etməsə, gələn ilin ortasına kimi, yay ayına kimi bunu etməlidir. Çünki, bax, bundan öncə xanım, Səmirə xanım da fikrini bildirdi ki, məhz ilk Avropa oyunları ilə bağlı nəyə görəsə Azərbaycan hökumətində məmurlar və hökumət özü fikirləşirdi ki, əgər irəlidə Avropa üçün belə önəmli bir olimpiada varsa, onlar bizim Ukraynanın bağlı prosesdən də, qaranlıqdan da belə deyək nəzərə alaraq, həmçinin də buna görə də bizim addımlarımıza göz yumacaqlar. Yəni, bunları da nəzərə alaraq baxmayaraq ki, müəyyən müddətdən sonra bunu azad etməyə borcu məcburdular, amma bu həmən olmayacaq. Amma əlbəttə ki, sanksiyalar Azərbaycan hökumətinin belə deyək yaxınlığındadır. Bu bir mənalı.
Siz Azərbaycan hökumətinin psixologiyasına danışdınız. Mən indi Azərbaycan cəmiyyətinin, daha doğrusu ictimaiyyətinin psixologiyası haqqında Samirə xanımdan soruşmaq istəyirəm. Bu sanksiyalar söhbəti və yeri gəlmişkən bu qətnamə Azərbaycanın ictimai fəalları arasında, insan haqları müdafiəçiləri arasında və digər jurnalist belə deyək kateqoriyası arasında, hamı demək olar ki, fəal insanlar arasında bir ümid hissi doğurub. Onlar bu qətnamədən nəsə gözləyirlər sanki. Bu nəyə görədir? Sizcə bu sanksiyalar ola bilərmi, yoxsa bu bu ümidlərin iflası olacaq?
Baxın, mən bu günləri bizim qəzetlərdən birində başlıq belə idi ki, artıq sanksiyanı verdi.
Artıq.
Verməyib, çağırış var. Sanksiya yoxdur yəni.
Hələ ki yoxdur.
Sanksiya çağırış var. Yəni bu
ümid edir ki, vəziyyət o həddə gedib çatmayacaq.
Ki bu əslində sanksiyaya çatması qorxulu deyil. Yəni siz deyirsiniz ki, mən
deyirəm ki, onlar Avropa Parlamentinin bu çağırışlarına vaxtında əməl edəcəklər və vəziyyət o həddə çatmayacaq. Yəni
siz necə vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsi yaxşı olardı ki, bu sanksiyalarla yavaş-yavaş diplomatik təzyiqlərlə olardı. Nəinki aşağıdan təzyiq olsun hakimiyyətə. Bax, mən buna ümid edərdim, yəni istəyərdim ki, belə olsun. Amma bu ki, bizim belə dedi, aktiv ictimai çevrədəki ki, bu deyirsiz gözlənti, bu əslində belə dedi, indiyə kimi həmişə olan insanın nəsə bu belə yaxşı arzusu, yaxşı şeyi gözləmək arzusudur. Yenə də müsbətə doğru nəsə həmin gözləntidir yəni. Başqa, yəni hətta o müxalifət qəzetinin o başlığa çıxartdığı ki, sanksiyanı verdi, o gözləntini verir.
Bilsiz... Amma bu da xoş qarşılanmır. O ümidli insanların bu ümidi, onların biraz həvəslənməsi, biraz hərəkətə gəlməsi
deyək. İnsanların hisslərinə toxunmaqdır.
Hə, amma o qarşı tərəfdə o qədər də xoş qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, niyə sevinirsiniz? Siz düşmən, Azərbaycana düşmən misiniz ki, sanksiyalar sizi bu qədər və yaxud bu qətnamə, Azərbaycanın tənqidi bu qədər sizi həvəsləndirir, bu qədər sizi sevindirir. Belə fikirlər də var.
Bilirsiniz necədir? Qarşı tərəf deyəndə ki, onların bu belə də bayraq sözləri var, Azərbaycanın imici, Azərbaycandakı sabitliyin pozulması, bilmirəm ərazi bütövlüyümüz.
Azərbaycan 1 milyon qaçqını var.
Bugünkü məsəl üçün bax mən baxıram Azadlıq Radiosunun internet saytında gedib ki, parlamentarilərdən bir Azərbaycan Milli Məclisin üzvü. Mən çalışıram ki, leksikonumda onlara millətvəkili deməyim. Məclisin üzvü kimi deyirəm də. Deputat adını da vermək istəyirəm.
Neysə, buyurun.
Ki, onlardan biri deyir ki, Azərbaycan heç vaxt Avropanın qulu olmayacaq. Biz bu
yeri gəlmişəm. Bu Azərbaycanın Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramovun fikirləridir. Gələn saat xəbər saatı verilişində siz onun və bir çox deputatların fikirlərini eşidəcəksiniz bu qətnamə ilə bağlı.
Buyur. Əslində reallıq bilirsiniz nədən ibarətdir, Kəmran bəy? Bax,
Bu keçən dəfə sizin bir veriliş var idi, adı Azərbaycanda hüquqi dövlət demokratik.
Bəli. Yeri gəlmişə, çox böyük səsli qoparmışdı o veriliş. Təşəkkürümü bildirirəm.
mən sizə bir şey deyim. Yəni, ola bilsin mənim bu səsləndirəcəyim sözlər və ton, diktor, radio görə deyil, yəni bu köbudluğa görə üzr istəyirəm. Amma onların hiss etdikləri və düşüncəni çatdırmaq üçün mən bunu deməliyəm də. Əgər çox yaxın privat bir görüşdə gəlib həmin deputata yaxud Milli Məclisin üzvünə desək ki, bəs hüquqi dövlət, insan hüququ, inansız reaksiya bilsiz necə olacaq, diktafonsuz filansız da deyir. Nə hüquq, nə dövlət, nə demokratiya, qoyun yaşayaq da. İnanın mənə, insanların həmin bax bu hakimiyyətin təmsilçilərinin o tutduğu post ki var, təmsil elədikləri o Milli Məclisin millət vəkili statusumu, nazir statusumu filan filan, onlar hamısı buna məşhur bizim filmimizdə bir söz var, pul dağarcığı kimi yanaşmadır, başa düşürsünüz. Bu günləri həmin oxudum ki, radioda onların millət vəkillərinin belə qıcıqlı çıxışları var ki filan, onlar bütün bunların hamısına özlərinin bugün əldə etdikləri maddi nailiyyət var ki, o nailiyyətin itirilməsi kimi baxırlar. Ona görə də 5-50 bu hakimiyyəti, onları bu imkanı yaradan hakimiyyəti, prezidenti bu cürnə müdafiə eləyirlər. Onun imicini belə müdafiə eləyirlər. Çünki onların bugünkü şıq həyatının belə deyək də, maddi imkanlarının təminatı məhz bu hakimiyyətin başında duran insandır. O hakimiyyətin qarantıdır. Ki onlara, yəni bu qıcıq da bu reaksiya da həm də bundan qaynaqlanır. İnanın mənə, bugün onları nə Azərbaycandakı insan hüquqları, nə demokratiya, nə Qarabağ heç nə maraqlandırmır. Hamısı gəlişi gözəl sözlərdir. Və hamısının da leksikonunda eyni sözlərdir. Əgər biz monitoring eləsək leksikonu, onların hamısı eyni lüğəti istifadə edirlər. Eyni sözü. Və orada Səməd Seyidovun ki, çox absurd bir fikri var idi. Yəqin özü də fikirləşmədən deyib ki, deyir, bir şey olsaydı Avropa ilə özünü günahlayardı, yaxşı günə gəlib çıxardı. Avropa nə olub ki? Yəni. Ona görə də bugün biz Azərbaycan televiziyasını, yəni belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyətinin televiziyasını, telekanallarının xəbərlər proqramını izləsək, Qərb haqqında, Avropa haqqında, Azərbaycan vətəndaşının şüurunda formalaşdırılan obraz ki var, biz obrazda nəyə görürük? Almaniyada işsizlik artmaqdadır, Yunanistanda krizisdir, böhran yaşanır, bilmirəm hansı ölkədə, Avropanın, Britaniyada deyim də, insan haqları ciddi şəkildə pozulmaqdadır, bilmirəm hansısa nazir rüşvət almaqda həbs olunur.
Yəni, Almaniyada xəstələr xəstəxanada ölür.
Ölürlər,
Amerikada yəni, qasırğa aparır.
Qasırğa aparır. Yəni, bütün bu obraz qərb haqqında olan mənfi rəydir. Amma Azərbaycandasa hər şey inkişafa doğru gedir. Bax, həmin o fikrin təsdiqidir ki, Səməd Seyidovun bu gün dilindən biz o sözü eşidirik, deyir ki, Avropa gelib yaxşı günlərə çıxardı. O, yəni o formalaşdırılan ictimai rəyin obrazın davamıdır bu.
Bilirsiniz, əslində mən 100% ilə Səmirə xanımla razıyam, amma burada təcrübəli heç nə yoxdur. Əslində parlamentin çoxluğu da məhz leksikonunun və eyni tərzinin danışmasında ortaq bir yer var ki, onların əksəriyyəti eyni regiondan və eyni zonadan olan insanlardır. Və bu, belə deyək, yəni onlar öz bu formada. Amma burada maraqlı bir cəhət. Mən yenə də qayıtmaq istəyirəm bu qətnamədəki sanksiya mövzusuna. Məhz indiyə qədər Azərbaycan hökumətini, onun üzlərinin, belə deyək, məmurlarının bu qədər canfaşanlıqla müdafiə etməsinin sizin söylədiyiniz, qeyd etdiyiniz məqamlardan kənarda bu qətnamənin qorxulu tərəfi ondadır ki, artıq sanksiyaların əgər bir adam və yaxud da bir qrupa şamil olunacaqsa, bu müdafiədə çat verəcək. Yəni, artıq bu cür müdafiədə onlar İlham Əliyevə indiyə qədər öz mülkiyyətlərini artıran, onlara çoxlu imkan yaradan kimi bir tərəf kimi baxırdılarsa, indi artıq ona təhlükə kimi baxmağa başlayacaqlar. Yəni, bunun qorxulu cəhəti
mən üzürsən, bir şey də əlavə edim. Yəni, sanksiyalar deyəndə birbaşa o demək deyilik ki,
prezidentə İlham Əliyevə qarşı hansı sanksiya qoydu? Xeyr, aşağılar. Bugün necə Rusiyadakı əsas çevrəyə ki, o sanksiyaların zərbəsi dəyib, Rusiya mediasında deyil, o fikirlər artıq səslənməkdədir ki, saray daxili çevrilir filandır. Yəni, zərbəni o adama vururlar ki, o özü təsir göstərəcək, yəni elitanın özü də. Yəni, söhbət bundan gedir ki, bugünləri, bax, sanksiyalarda həmin bu adamlar, ona görə də qıcıq hələ həmin çevrədən başlayıb. Yəni, bayaqlar o, o fikirlərini dediyim adamlardandır ki, onlar bilirlər ki, gözləyirlər ki, sanksiyalar onlara təsir göstərəcək.
Əvəz bəy, sizin fikirlərinizi eşitək, sanksiyalarla bağlı bu sanksiyalar ola bilərmi, yoxsa elə kağız üzərində qalacaq, sadəcə hədə və zorbalardan ibarətdir?
Xanım, yəqin xanımlar artıq hamısı hər mövzuya toxundular və mənə deyiləcək bir şey qalmayıb herhalda. Bilirsiniz, bu qətnaməyə baxsaq, qətnamə ümumiyyətcə necə hazırlanır da bu Avropa strukturalarında? Bir təşəbbüs qrupu olur deputatların, həmin deputatlar götürürlər, imza toplayırlar, fikirlərini bir sənədə yazırlar, imza toplayırlar, onu da təqdim edirlər parlament assambleyasının rəhbərliyinə və müəyyən səs toplandıqdan sonra, imza toplandıqdan sonra o sənəd Avropa parlamentinin sənədi kimi də tövsiyə olunur. Yəni qətnamənin sonuncu bəndinə baxsa burada deyirlər ki, yəni bu sənədi göndərin Azərbaycan prezidentinə, hökumətinə, parlamentə. Yəni, bu qətnamə Avropa parlamentinin qərarı deyil. Ona görə də mən Avropa parlamentinin, yəni bu qətnaməsində bizim millət vəkillərimizin, rəsmilərimizin belə münasibətini də yəni, biraz qəribə qarşıladım. Çünki faktlar sadalanıb. Özdə bu qətnamə standartında sadalanmayıb bu faktlar. Bu elə bir ki, hüquq müdafiə təşkilatları adətən götürürlər, rəylərini toplayırlar, onu bir sənədə verirlər və sənədin də əsasında deməli, belə bir sənəd ortaya çıxır. Sanksiya Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Birliyi işləmək istəyir. Qətnamənin məncə, deyəsən 10-cu bəndidir, dəqiq yadımda deyil. 10-cu bəndində göstərilir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi Azərbaycanla əməkdaşlığa maraqlıdır. Maraqlı olduğunu təsdiqləyir. Yəni, belə bir fikir var. Avropa Birliyi Azərbaycan prezidenti yəni bu iclasda sədrliyi elədiyi müddətdə də, bu çıxış eləyən müddətdə də deputatların çox sərt müraciətləri vardı və sərt sualları vardı. Azərbaycan hökumətinin doğrudan da etdikləri və Azərbaycan hökumətinin buraxdıqları səhvləri hamı görür, hamı orada qeyd eləmək istəyir. Ancaq sanksiya tamam başqa prosedur. Baxın, Rusiya ilə bağlı sanksiya planlaşdırılırdı bir neçə il bundan əvvəl. Rusiya hökuməti əl-ayağa düşmüşdü, bütün mümkün olan özünün partnyorlarını səfərbər eləmişdi ki, sanksiyanın əleyhinə səs versin. Azərbaycanın parlament nümayəndə heyətinin heç vecinə də deyildi. Çünki bilirdi ki, standart bir qətnamədir, sanksiyadan söhbət gedə bilməz. Ona görə Avropa Birliyi, əgər bunu Nazirlər Kabinetinin bir bir tövsiyəsi kimi, Nazirlər Kabinetinin bir qərarının tövsiyəsi kimi olsaydı, bəli, Azərbaycan onda sanksiyadan danışmaq olar. Yəni, əgər Nazirlər Kabineti bu tərzdə bir xırda, 3-4 cümlədən ibarət bir bəyanat, nə bilim, nəsə bir rezolyusiya olsaydı belə, təbii ki, onda ondan ehtiyat eləməyə dəyər. Çünki onda Azərbaycan hökumətinin konkret iştirak elədiyi proqramlara təftiş məsələsi ortaya çıxardı. Azərbaycan hökumətini təhrik eləyə biləcək qərarlar ortaya çıxardı. Yəni, yenə də sağ olsunlar ki, Azərbaycanda olan problemi bir daha üzə çıxardılar. Və göstəriblər ki, Azərbaycan bu problemdən üzləşir. Ancaq bu sadalamaların Azərbaycanda daxili vəziyyəti düzəltməsinə xeyri nə qədərdir? Yəni, Azərbaycan hökuməti konkret olaraq deyir ki, mənimlə zor dilində danışmayın. Başqa beynəlxalq institutlar da bu zor dilində danışmanın demək olar ki, dilini daha da çətinləşdirirlər.
Azərbaycan hökuməti də bundan daha acıq əsəbləşir və özünü demək olar ki, fikirləşir ki, mənim bu qarşılıqlı Avropa Birliyinə etdiklərimin yanında bütün bu deyilənlərin heç birinin ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Biz belə bir dilemma qarşısında qalıb bu cəmiyyət. Yaxşı, sağ olsun, Avropa Birliyi də sağ olsun, bu bəyanatı, bu qətnaməni hazırlayan insanlar da sağ olsun. Azərbaycanda konkret insanlar tutulanda, konkret axtarışlar gedəndə, həbslər gedəndə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, səfirliklər haradaydılar? Niyə yox idilər? Niyə heç kəs hüquq müdafiəçisinin yanında yox idi, ona səs vermirdilər? Yəni, bəyanatı hansısa Avropanın, İspanyanın, İtalyanın müxalifətçi deputatı və yaxud nə bilim mühafizəkar deputatı, sosial demokrat deputatı hazırlayır, qətnama verir, çünki onun özünə də lazımdır. Bəs real iş lazımdır Avropa Birliyi tərəfindən, Avropa ölkələrinin buradakı səfirlikləri tərəfindən. Əgər mən dediyim kimi konkret bizim kollegalarımız həbs olunan ərəfədə onların ofisinin qabağında biz bir nəfər beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsini, bir nəfər səfirliyin nümayəndəsini görə bilmədiksə və yaxud onların məhkəmələrinə artıq gedən Avropalı diplomatların sayı azalıbsa, verilən bəyanatların hamısı
mənasız bir çağırdır. Yeganə xanımın əlavəsi var. Təşəkkürümü bildirəm Əvəz bəy. Siz buyurun Yeganə xanım. 2 dəqiqə vaxtınız var.
Sırf bu bununla bağlı bir fikri bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinə məhz İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ilə bağlı Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin çağırışından sonra Azərbaycan hökumətinə belə deyək, təzyiqlərin olmaması məhz daha sonraki insanların həbs edilməsinə onu təşəbbüsünü artırdı. Yəni əslində Azərbaycan hökuməti göstərmək istəyirsə ki, məndən güc dilində danışmaq lazım deyil, bu yerindən səhv yanaşmadır. Çünki post-sovet ölkələrində liderlər, onlar Avropanın belə deyək, diyaloq mədəniyyətini təəssüflə qeyd etməliyəm ki, tam qavramış deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, əgər sözlər deyilirsə, sözləri ignora qoymaq olar. Onlarla ancaq fikir verin, Putinlə vəziyyət hansı səviyyədədir Rusiya ilə bağlı faktiki olaraq maliyyə sferası və qaz sferası və enerji daşıyıcıları sferasına belə deyək, necə sanksiyalar tətbiq olunur, amma Putinin yanaşması, yəni post-sovet ölkələrinin rəhbərləri ilə onların anladığı dildə danışmaq lazımdır və məhz sanksiyalar Azərbaycan hökuməti ilə onun anladığı dildir. Digər məsələ məhz hüquq müdafiəçilərinin məhkəmələrində və onların həbsi zamanı, onların beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin olmamasının çox iki səbəbi var. Bunun birinci səbəbi Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların kit açar insanların hökumətin bir formada nəzarətində olmasıdır. İkinci səbəbi isə artıq bu tərəfin, yəni digər tərəfin Azərbaycan hökumətindən gözləntinin olmamasıdır və bu çox qorxulu tendensiyadır. Çünki o yerdəki sözlər başlayır, qutarır, o yerdə sanksiyalar başlayır, o yerdə daha başqa adımlar başlayır. Azərbaycanın isə istər oliqarxların, istər hakim ailənin maliyyəsinin bir köpüyü də Azərbaycanda deyil.
Dinləyicilərimiz yazdılar, prezident də vaxtaşırı məmurların və onların övladlarının qudurğanlığını ekrandan kəskin şəkildə pisləyir. Hə nə olsun ki, görünür, arada bir Avropada da artistlik eləyirlər. Yəqin, artistlik yarışıdır. Deyəsən, siyasətdə artıq nəinki nəticə, hətta xalqın inanmağı da heç kimin lazım deyil. Teatr zalında olduğu kimi yazır dinləyicimiz, Fərdi İmzal dinləyicimiz. Cəmiyyətdəki müxalifət kimi dünyadakı insan azadlıqlarını istəyən qurumlar da onlara qarşı çıxan digər qüvvələrdən zəifdir. Bunu isə Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazıb göndərmişdi. Mən təşəkkür bildirəm. Gəldiyiniz üçün dinləyicilərimiz hələ ki pesimistlər. Əvəz bəyə təşəkkürümü bildirəm. Samirə xanıma və Yeganə xanıma təşəkkürümü bildirəm ki, bu verilişdə iştirak etdilər. Gələn saat xəbər saat verilişində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.